creșterea natalității pune în centru, dacă vreți, poziția pe care o are în prezent femeia în societate și felul în care este gândită de către societate, sau mai degrabă nu este gândită, ci percepută și realizată, felul în care femeia poate să împace munca și copiii. Adică în ce fel putem proiecta o imagine a unei femei cu mulți copii care poate și să lucreze sau care și lucrează. Din punctul ăsta de vedere, există mai multe, dacă vrem să ne gândim, mai multe preocupări. La nivelul Europei sunt situații diferite, diverse, să spunem, dar o preocupare din ce în ce mai, să zicem așa, convergentă în ceea ce privește modul în care poate să fie depășit acest decalaj între, da, între nașteri și speranța de viață din ce în ce mai lungă și, mă rog, care trage după sine îmbătrânirea aceasta și decalajul dintre generații. Există preocupări care deja și-au găsit în unele țări niște răspunsuri, preocupări la nivelul unor politici, fie pronataliste, fie, să zise, mai general, așa, pro-familiale, și care deja au dat rezultatele lor. E foarte interesant, spre exemplu, că în rândul țărilor din Estul Europei aceste preocupări nu există sau sunt foarte, sau sunt extrem de, să zicem, difuze, confuze și destul de puțin asumate la nivelul societății. Dacă ne uităm puțin la Polonia, care în ultima vreme a adoptat diverse politici pronataliste, încă nu se vede, ci înainte este un promotoare a politicilor pronataliste în rândul țărilor din, da, foste comuniste, încă nu se văd rezultatele acestor politici nataliste, deci pronataliste. Dar ceea ce se vede la nivelul statistic este că polonezele care au emigrat sunt foarte fertile. Deci că atunci când pleacă, polonezele au copii mai mult decât în țara lor. E foarte interesant și sunt multe de analizat. Din punctul de vedere al echilibrării situației, să zicem așa, metaforic, există preocupări care pot să țină de distribuirea sau redistribuirea veniturilor, deci în ce măsură familiile cu copii sunt ajutate prin prestații directe, alocații, creșterea alocațiilor pentru copii, alocații familiale, concedii bine plătite, da, concedii maternale sau parentale, dacă introducem și pe tați, deci prin alocații, da, prin redistribuirea veniturilor și alocarea unei părți din venituri pentru a susține financiar familiile cu copii. Pe de altă parte, există o altă, sau putem identifica și alte direcții, spre exemplu servicii, da, dezvoltarea unor servicii de suport pentru familii. Țările nordice, care au trendul cel mai puternic în ceea ce privește natalitatea în Europa, în Uniunea Europeană, au dezvoltat o rețea întreagă de servicii, dacă ne-am gândit la cea mai dezvoltată rețea de creșe, spre exemplu, și la faptul că s-au gândit ca aceste creșe să fie plasate lângă universități, adică dacă vrei ca, da, o femeie să și studieze și să și aibă copii, atunci îi oferi servicii în așa fel încât să meargă și la facultate și să aibă unde să-și lasă copilul atunci când e la facultate. Și așa mai departe, plus o rețea extraordinar de dezvoltată și pentru persoanele vârstnice, dezvoltată în ceea ce privește serviciile, da, de suport ale familiilor care au persoane vârstnice și copii mici. Iar, în al treilea rând, o tendință din ce în ce mai pregnantă este aceasta de a încuraja egalitatea, zisă egalitatea de șanse între femei și bărbați. În fond, este o democratizare a vieții femeii, da? Ușurarea vieții femeii, care, de fapt, ea ține povara și, mă rog, și a cifrelor, nu, de natalitate, dar și a unei vieți în care trebuie să împace și maternitatea și profesia. Din punctul ăsta de vedere, al treilea, al echilibrului între viața profesională și viața familială, în ceea ce privește femeile, suntem foarte departe. Și eu personal, spre exemplu, care am încercat, cred că am reușit într-un fel, să împac viața personală cu cea profesională, având 3 copii și fiind foarte rară în ceea ce privește printre colegele mele de generație și de muncă, ca și număr de copii, am fost pedepsită că am avut copii, pentru că fără îndoială la pensie, atunci când mi-am luat concediile, da, de creșterea copiilor, atunci când mi-am luat norme reduse, norme parțiale, am fost pedepsită cu, da, cu o scădere din contribuția pentru pensie și deci am o șansă scăzută când ies la pensie să mă mențin cu, nu, cu datorită faptului că nu a trebuit să și muncesc, să și cresc copii. Și atunci această pedepsire a maternității există în multe dintre societăți și faptul că femeile pierd, deci care aduc copii pe lume și lucrează, pierd, nu, pe termen lung la retragere, pune problema unei echilibre la nivelul societății. Se vorbește, dacă ne uităm, deja Franța vorbește la nivelul Uniunii Europene de un soi de atitudine convergentă a Uniunii Europene în ceea ce privește investiția socială. Investiție socială însemnând nu atât intervenția statului în viața privată, cât o investiție la nivelul întregii societăți pentru a susține, da, acest echilibru între viața personală și viața profesională a femeii.
Dar oare la baza acestei situații, a unei natalități căzute, să zicem, în România, dacă ar fi să ne axăm pe ea, stau în mod exclusiv politici economice și alte lucruri imediat cauzate de acestea? Practic, ce factori sau ce atitudini sociale duc la familii reduse? Feminismul nu este o cauză aici, dar îndepărtarea de valori sau concepții de viață tradiționale, să zicem chiar religioase, care încurajau, să zic, natalități ridicate. Ce cultură socială există în acest sens al sprijinirii și la acest nivel al natalității?
Da, sunt mai multe întrebări aici și mai multe provocări care sunt viu disputate la nivelul societății. Ce putem spune, numai puțin dacă ne uităm pe unele statistici, n-am apucat să mă uit și nici foarte actualizate, dar am cu ocazia unor cercetări pe care le-am făcut legate de școală și aici este o altă direcție, educația nu este susținută, deci educația copiilor nu este susținută nici de stat, nici de societate, este o problemă privată a fiecărei familii și atunci dacă mai ai de crescut copii și de educat, povara economică și economica familiei este incomensurabilă. Din punctul ăsta de vedere, deci susținerea educației copiilor, dacă e vorba nu numai să-i crești biologic, ci și să-i le asiguri o educație. Din punctul ăsta de vedere, revenind la valori, e un lucru, un trend foarte interesant la nivel, în epoca aceasta zisă, deja post-materialistă, deci am depășit, da, obsesia materialistă, deci și economică, care ar explica, nu, multe dintre lucrurile existente în societate, familia deja a căpătat o valoare din ce în ce mai mare. Ea este un terenul pentru societatea modernă în care individul își manifestă, da, autonomia, regăsirea de sine, nu numai o securitate economică. Și atunci tendința asta de valorizare a familiei vine foarte diversă, dacă ne gândim, da, în manifestările ei concrete. Tendința asta de revalorizare a familiei este una prezentă. Nu este susținută însă de o realitate care să pună în balanță efortul cu dorința sau cu aspirația către a avea o familie. E foarte interesant dacă ne uităm în regional, cultural vorbind, în România, dacă abordăm și partea aceasta culturală, sunt zone în care se nasc mai mulți copii decât, da, regiuni din România în care se nasc mai mulți copii. Altele mai puțin. Este și un aspect cultural. În ce măsură acest lucru mai contează astăzi este de analizat. Este tradițional faptul că în Ardeal nu un singur copil, ca să nu se împartă averea, să nu, da, un singur copil era cel mult. Asta era tendința. Zonele în care mai găseai un număr mare de copii erau cele din nordul țării. Dar
și Moldova e productivă.
Da, și văd, Ardealul era foarte, da, deci n-a putea spune că ardelenii nu au valori familiale sau că nu au, din punct de vedere religios, da, un orizont. Ori, din punctul ăsta de vedere, e o deplasare foarte interesantă, țintind Da, nu numai citim, pregătind un proiect de sprijin pentru copii ca să nu abandoneze școala, am constatat că cei mai mulți copii care se nasc acum pe zone sunt în zona Bucureștiului. București, Ilfov ține, dacă din ce am constatat eu, ține trendul în ceea ce privește natalitatea. De ce, cum, ce explică acest lucru, încă nu am mers mai departe, nu mai am constatat. În timp ce zonele în care nu, efectiv nu se mai nasc copii, deci nu se mai nasc, n-am găsit la nivel de sub, statistica ne, da, ne oferă cu umor un sub 1%. Da? Sunt Oltenia, da? Oltenia, Muntenia. Ei, ce se întâmplă în aceste zone din România și de ce se întâmplă, nu, da, probabil că încă sociologii mai trebuie să analizeze și să vadă și să compare. De ce Ilfov are, da, este în creștere? Poate că este un argument economic și nu numai. Rămâne, da, rămâne de analizat. Deci, dacă însă ne uităm, apropo de ceea ce spuneam înainte, totuși în București și în Ilfov mai găsesc și servicii de suport pentru familii și pentru femei, adică o rețea de crești unde să duci copilul atunci când ești la, da, servicii, o posibilitate de a-l susține, da, altfel atunci când cei doi părinți muncesc, în timp ce în alte zone nu există astfel de servicii de suport pentru familie. Nu există și atunci... probabil, bunicii nemai fiind valizi, dacă n-ai bunici, da, ți-i cumperi. Societatea neoferind alte variante de suport pentru familie sau în speță pentru femeie, în primul rând, atunci rezultatul este probabil cel pe care îl vedem. Adică nu se mai nasc copii în zone întregi din România. Și nu știu, adică nu știu dacă este corelat neapărat cu un orizont al valorizării familiei, da? Al faptului că nu mai este o valoare. Dar dintre românii declară că familia este una dintre principalele valori, ce știu eu, din barometrele acestea de opinie, și atunci n-am putea, știu eu, considera că aceasta este o cauză.
Mai rămâne o singură întrebare, doamna profesoară Mihaela Cozărescu, dacă îmi permiteți. Cât de activă poate fi însă populația de peste 65 de ani și cât de mult ar putea fi inserată și ea în circuitul economic, în sensul productivității și în sensul prezenței sale pe piața muncii? Pentru că oare sistemul ar putea fi regândit astfel încât persoanele de peste 65 de ani să nu fie total scoase din circuit, pentru că suntem obișnuiți ca după vârsta legală de pensionare să credem că vine un timp exclusiv inactiv. Inactiv pentru societate, zic. Că pentru lucrurile private și personale, o persoană tot timpul va fi activă. Vă rog.
Da, este o întrebare care, dincolo de îmbătrânirea activă sau dincolo de această concepție a unei îmbătrâniri active, care este, știu eu, o tendință generală la nivelul societății, în mod practic, Japonia a găsit un răspuns la această întrebare. De ce? Și poate că experiența Japoniei ne pune pe gânduri și poate medităm puțin și la noi acasă. Japonia nu poate apela, deci este o insulă, nu, în care nu emigrează multă lume, deci nu sunt valuri de migranți tineri cu sânge proaspăt care sunt brațe tocmai bune de pus la muncă, așa cum este în Europa, nu, ușurința de a traversa granițele și de a fi o sursă tânără de forță de muncă, și atunci, pe de o parte, pe de altă parte, durata media vieții este mare. În Japonia, da, se trăiește peste 80 de ani în medie, și atunci japonii au găsit o soluție. Nu mai există acea pensionare între ghilimele, ci pur și simplu persoanele peste 65 de ani și peste 70 sunt folosite la absolut sau în absolut toate domeniile, nu numai cele predominant intelectuale, să zicem așa, sau încărcătură intelectuală, ci în domeniile economice, cum? Prin tehnologie. Tehnologia te scutește de efortul fizic, da, pe care nu l-ai putea face dacă ai probleme fizice ca om în vârstă, și, pe de altă parte, îți dă posibilitatea să particip mai departe la viața economică.
Ideea este că e o soluție sau poate fi o soluție doar în anumite cazuri?
Nu, în toate cazurile. Spre exemplu, poți conduce o macara dacă, știu eu, da, este atât de simplu să manipulezi un bord al macarării și nu trebuie să te... Da, să te cațeri sau să faci un efort fizic mare dacă ești în vârstă. Deci, cu alte cuvinte, tehnologia vine și compensează deficitul de forță fizică pe care trebuie să-l depună un om în vârstă și el își poate folosi aceleași, da, competențe și experiență în condițiile în care este ajutat fizic. Deci ideea este următoarea. România are o creativitate destul de crescută în domeniul tehnologic, nu? Cu internetul și cu viteza internetului stăm foarte bine și cred că dacă s-ar încuraja inovația și la nivel economic cu adevărat și cercetarea, ceea ce vai nouă nu există, dar asta e altceva, s-ar putea prelungi perioada de activitate pentru marea majoritate a oamenilor care să fie capabil și să lucreze pământul, nu? Și să, știu eu, după 65 de ani vorbesc, da? Să depună diverse feluri de munci care nu necesită un consum fizic mare sau dacă au boli, da, parțial invalidante, să poată să continue să muncească. Deci, din punctul ăsta de vedere, utilizarea după 65 de ani a, cu măsură, ce înseamnă asta? Încurajezi contractele part-time, nu? Te poți angaja cu program redus, cu normă parțială, nu-i pedepsești pe cei care sunt, da, cu impozite și taxe, pe cei care se angajează cu timp limitat. Deci o flexibilizare a, da, și o încurajare a angajărilor part-time cu o ușurare a implicării fizice, da, prin tehnologie, ar face ca această populație să nu devină vai o povară, nu? În continuare și o cifră care să înspăimânte pe unii și pe alții cu îmbătrânirea. Deci este o resursă și o sursă extraordinară în continuare pentru societate, această populație peste 65 de ani și nu numai un strigoi care sperie, da, economic lumea. Totul ține la nivelul unei mentalități și unei concepții a societății. Adică în momentul în care tu investești social în copii și în oameni în vârstă, societatea se echilibrează și nu mai sunt acele diferențe între generații, nu, generația de mijloc, fiind nevoită să susțină și pe unii și pe alții.